ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሎሚ 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መርሓ ግብረ ፍጻሜታት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 9 ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣግሪጀንቶ ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ሞንተነግሮን ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ሰዓት 10 ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኮሎምብያ ልኡከ መንግስቲ ንክኾኑ ብመንግስቲ ሃገሮም ዝተሸሙ ጁሊ ዮሃኒባል ሬኣኞ ቬላንድያ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ከም እተቐበሉን ከምኡውን ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሲንጋፖር ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡኽን ዘይተቐማጢ ኣብ ቬትናም ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ማኣክ ዛላዊስኪን ሰዓት 11 ኣብ ጓቴማላ ሰበኻዊ ስዩም ጳጳስን ናይ ሳንቲያጎ ደ ጓቴማላ ሰበኻ ሓዋርያ መስተናብር ብፁእ ኣቡነ ራውል ኣንቶኒ ማርቲነስ ፓራዴዝን ሰዓት 11 ፍረቓን ካብ 5ይ ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላምን ምስ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምርኻብ ካቶሊካውን ጳጳሳት ብዝገብሮ መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ መሰረት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ባንግላዴሽ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት።